Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistanyň nagyt ýetmezçiligi we maliýe çäklendirmeleri ýitileşýär. Aşgabatyň bankomatlaryna nagyt pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen wiza kartlary işlemeýär. Gazawstanaky türkmen talipleri Western Union arkaly ýurtdan pul alyp bilmeýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary dowam edýän mahal azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurt içinde we ýurt daşyna türkmen raýatlarynyň pulyny atlaşdyrmak bilen bagly problemalar barada habar berýärler. Aşgabatly habarçymyz 10-njy martda paýtagtyň bankomatlaryna nagyt pulyň tapdyrmaýanlygyny habar berdi. Adamlar henüz hem işleýän pullu bankomat gözleýär. Köpler üçin bu gözlög şowsuz tamamlanýar diýip habarçy maglumat berdi. Ol paýtagtyň köp adamly bankomatlaryna nagyt üpdünçüligi bilen bagly ýagdaýlary öwrenýär. Şuwun 10-njy martda jygyrlyk wagtynda bankomatlarda uly nowat boldy we nowata garaşýan adamlaryň köpüsi pulyny atlaşdyryp bilmedi. Bugün hem bankomatların aglabasında pul bolmadı. Hatta Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankının bankomatlarına da pul bolmadı deyip xabar çaytdi. Ozorlar beyleki yerlerde pul bolmadık yağdaylarına da devlet daşarı iktisadi iş bankının bankomatlarına pul bolyardı deyip ol maglumatının üstünü yetirdi. Ol bir tanışının berkarar sevda ve din çalış merkezine yerleşen bankomatlardan pul nağıtlaştırmağı başaranlığına itti. Havarçinin anıklan pulsuz bankomatlarının sanonu qarşılığın 15 ýyllygy sowda merkezine yerleşýän bankomatlar hem girýär. Türkmenistanyň ýurdun içine hatda paýtagt Aşgabatda nagyt ýetmezçiligi dowam edýän mahaly, ýurdun daşyna da raýatlar türkmen banklarynyň alan wiza kartlarynyň üstü bilen pul nagytlaşdyrmakda kötünýänliklerini aýdýarlar. 7-nji martda Azatlyk radiosy bilen Türkiýeden habarlaşan bir türkmenistanly öz ýany bilen Türkmenistandan getiren 2 sany wiza kart arkaly pul nagytlaşdyryp bilmeýändigini Bulardan daşgary türkmenistanly bir tanışının hem kartının iyi işlemegi bet edenligini habar berdi. Türkiýeden habarlaşan türkmenistanly erkek adamın maglumatlaryna görä, ol döwlet işini işleýän ejesiniň hem de gaýyn enesiniň kartlarından valyutada pul nagytlaşdyrmagy synaşypdyr. Ýöne bu netije bermändir. 5-nji martda mer kartlar işleýän ok diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ýene de bir türkmenistanly aýaldan soradym. Onun kartı hem yapılıptır deyip ol sözüne koştu. Gurrundöşümüzün maglumatlarına göre onun yanındaki kartların birine 1700 dolardan kovrak maliye seriştesi var. Yönü muna karamazdan bu pulları nağıtlaştırıp bilmeyer. Türkmenistan'a hareket ediyen valyutanın kara vazırına doların nırhı onun devlet tarafından 3,5 manat meşbörüne keskiyetlenen resmi nırhından 5,5 esse kummattır. Sonki 3 yılı olay vaat veri yurt rayetleri Türkmenistan'a bank kartlarından yerli pul birliğine koyan koyumlarını daşarı yurtlarda valyuta çalışmağa yıkkın ediyerler. Türkiye'deki gurrun döşümüz vize kartları bilen bağlı 5-nji martdan beri dowam edýän problemanyň daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişli dünýäde däldigini, şeýle-de bu ýagdaýyň köpçülüklüğünü häsiýetde dünýäde däldigini özüniň bilmeýändigini habar berdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentler okuyan ýokary okuw jaýlarynyň eger olar döwlet tarapyndan ikrar edilen bolsa, degişli resmi namalar görkezen ýagdaýyny olara türkmen banklary tarapyndan kesgitlenen meşberdi. Bellenen tertipde resmi kursdan Türkmenistanyň valyuta urudylmagy onu ruhsat berliyar. Yönü Qazaqstanda okuyan Türkmen studentleri Western Union arkalı Türkmenistan'dan pul alıp bilmeyenliklerini 9-cu Mart'ta Azatlyk Radiosu'na xabar verdiler. Mundan ozal Türkmenistan'ın kronikosu neşiri Western Union arkalı daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistan'ı studentlere uğradulmanı ruhsat verliyen 200 dolarlık limitin Mara velayetinde 100 dolara düşürülündüğünü 6-cı fevralda xabar veripti. Türkmen resmileri yurt içine nağıt yetmezçiligi yurdun daşını vize kartların yapılanlığı ya da değildigi Şeýle-de Gazawstanda bilim alýan türkmenistanlaryň Western Union pul geçirim hyzmaty bilen bagly problemalar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.